2 Kronieke, die 31ste hoofstuk, 2 Kronieke vers 31, ons gaan lees vanaf die tweede vers, net enkele verse, en Hizkia het die afdelings van die priesters en die leviete vastgestel volgens hulle afdelings, elkeen volgens sy diens as priesters of as leviete vir die brandoffers en dankoffers, om te dien en te loof en te prys in die poorte van die laars van die Here. En die bydrae van die koning uit sy goed vir die brandoffers was die môre en aand brandoffers en die brandoffers vir die sabbate en die nuwe maane en die feestye soos voorgeskrywe is in die wet van die Here. En hy het die volk, die inwoners van Jerusalem bevel gegee om die aandeel van die priesters en die leviete te gee, sodat hulle aan die wet van die Here al hulle krag kon wy. En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos en olie en heuning en van elke opbrengs van die land ingelewe en die tiendes van alles in menigte ingebring. En die kinders van Israel en Juda wat in die stede van Juda woonagtig was, hulle het ook die tiendes ingebring van beeste en kleinvee en die tiendes van die heilige gawes wat aan die Here hulle God geheilig was en dit op hope neergelê. In die derde maand het hulle die hope begin opstapel en in die sewende maand was hulle daarmee gereed. En dan, vriende, blaai ons so 'n bietjie om en ons gaan na vers 20 toe. En so het Jehizkia in die hele Juda gedoen. Hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Here sy God. En in elke werk wat hy begin het, in sake die diens van die huis van God, en in sake die wet en die gebod om sy God te soek, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan so sit, dan gaan ons net saam bid, en dan gaan ons die woord aan u bedien. Vader, baie dankie vir gesondheid, vir gespaarde lewens. Baie dankie dat u ook in hierdie oggend vir u gehoor by mekaar gemaak het en dat ons kan weet dat u ook vanoggend vanuit die woord tot ons wil spreek. En Here, dankie, ons weet dis warm en ons weet dis ongemaklik, maar dat ons u kan vertrou om nou ons gedagtes gevange te neem, om ons aandag te bepaal, om te luister nie na die woord van 'n mens nie, maar na die woord van God. Dankie dat u ook hierdie gemeente gedra het tot hier in die 12de maand van hierdie jaar. En dankie dat u vir ons goed is. Dankie vir lidmate en besoekers wat getrou is ook om hierdie gemeente te ondersteun. En dankie Here vir baie wat in hierdie week sal wegbeweeg met vakansie, dat ons nou reeds vir u kan bid om met hulle voorspoedig te wees, om hulle te bewaar op die pad, om hulle ook weer veilig by hulle bestemminge aan te bring, en ook wanneer hulle in u geniet, dat u daardeur verheerlik sal word. Vader, kom nou en kom spreek met ons, en dankie dat ons kan weet, u doen dit deur die Heilige Gees se krag. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Nou vriende, ons het so baie gepraat oor tieners, nou wil ek net gou vir jy op jy gemak stel, ons gaan nie oor geld praat vanoggend nie, hoor. Had so baie, het hy verwys na tieners, en toe dink ek, sjoe, die mense gaan nou dink, vanoggend wil dominee gou hulle bonusse vat, hierdie jaar se bonus vat en in die kerkkas stort. Nee, glad nie. Jy weet, liewe broers en susters, teen die einde van hierdie maand, van Desember is dit die gebruik, dat ons hier op 31 Desember kom ons na mekaar toe en ons wens mekaar voorspoed toe vir die nuwe jaar. Baie van ons wat nou uit mekaar uit gaan, ons sê vir mekaar voorspoed vir die nuwe jaar. Ek gaan vanavond as die Here my spaar vir jy geseënde Kersfees toewens en voorspoed vir die nuwe jaar, want ek gaan nie eers in die nuwe jaar dalk weer sien. En baie keer dan kom ons en ons sê vir mense, ons wil hulle moet voorspoedig wees. Ons het vanoggend 2 klein kindertjies ten doop gebring. Wat is u begeerte vir daardie 2 kindertjies? Is dit toch nie voorspoed nie? Is dit nie dat het met hulle moet goed gaan nie? Ja, ons wil allemaal voorspoedig wees en suksesvol wees. Dit is die passie in ons lewe. Koning Hizkia was die 15e koning van Juda gewees. Nadat die koninkryke geskeur het, Hy was die 15e koning. En ek lees op verskillende plekke in die Bybel dat hy was voorspoedig. Die Engels druk het ook uit as hy was suksesvol. En ek het baie gewonne, liewe vriende, ek lees in 2 Konings 18, en die Here was met hom, waar hy ook heen uittrek, was hy voorspoedig. Vers 21 van 2 Kronieke 31, lees ons, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. Onlangs kry ek op die rekenaar, op die e-pos kry ek so inligtingstuk van pastorale teologie, daar van Noordwes Universiteit, iemand wat spesialiseer daar, oor die gedagte van 'n ongeluksvoel. Het jy al agtergekom dat ons sê sommer partykeer iemand is 'n ongeluksvoel? Wie ken daar die uitdrukking? Ons almal. En soms spreek ons hierdie dinge uit, soms so in die verbygaan. En vind dit is 'n gevaarlike ding om te sê, iemand is 'n ongeluksvoel. Dis 'n negatiewe ding om te sê, 'n kind van God is 'n ongeluksvoel. Want ek het net nou daarna verwys, hierso terwyl ons dan ook hierso die doopformulier hanteer, dat die kind van God is nie onder die toren van God nie. God kyk nie na sy kinders die hele tyd, en dan kyk hy, waar kan hy vir jou en my dit moeilik maak, en waar kan hy ons pootjie laat ons struikel, of waar kan hy iemand oor 'n stopstraat laat jaag om jou kar te stamp hierdie tyd van jaar, en so kan ek baie voorbeelde noem. God wil ook hê dat sy kinders suksesvol moet wees. God wil ook hê dat sy kinders voorspoedig moet wees. Ek is nie nou besig met voorspoedsteologie nie. Daar's 'n groot verskil teen wat ek nou sê en voorspoedsteologie. Hiskia was voorspoedig. Hiskia was suksesvol gewees. Het jy al ooit gedink, hoekom was Hiskia voorspoedig? Hoekom was Hiskia suksesvol? Hoekom kan ek as kind van God suksesvol wees? Hoe? En dan ek kom agter, baie mense het nou al sommer ook aanvaar, ek sal nooit suksesvol wees nie. Lê die fout by God, of lê die fout dalk by my en u? Ek wil vanoggend met u praat, 3 hoofgedagtes oor 'n voorspoedige lewe. En ek wil kwalifiseer hoekom ek dit vanoggend hanteer. Nommer 1, omdat ons hierdie 2 pragtige jong dame en jong heer vanoggend hier ten doop gebring het. En nommer 2, omdat ons almal staan aan die einde van 'n jaar, hierdie jaar is verby, vriende, en ons kan onsself vanoggend vra, was dit vir my 'n suksesvolle jaar? Was dit vir my 'n voorspoedige jaar? En nou wil ek ook dadelik vir u sê, sukses en voorspoed het nie regtig iets te doen met my bankbalans nie. Dis waar ons die eerste fout maak. Ons dink voorspoed en sukses word gemeet aan wat in my bankbalans staan. Wat 'n voertuig ek ry, wat 'n horlosie ek dra, wat 'n klere ek aan het. Nee, vriende, wanneer ons kyk na Hiskia, wat 'n voorspoedige lewe gehad het, dan is daar sekere aspekte in sy lewe wat sterk na vore gekom het. En ek wil dit vanoggend vir ons uitwys. Die eerste gedagte, 'n voorspoedige lewe, want Hiskia het die aanbidding van God herstel. Wanneer ek lees in 2 Kronieke 29, net so 2 hoofstukke terug, 2 Kronieke 29 vers 3, dan lees ek in vers 2, dis nou van Hiskia, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy, verskoon my, is Hiskia, het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel. En die priesters en die leviete laat inkom en hulle versamel op die oosplein. Kom ons kyk gou so 'n bietjie na wat het hy gedoen. Hy het eerstens God se huis se deure oopgemaak. Wat sê dit vir u? Die tempel van God was nie meer funksioneel nie. Die huis van God, die kerk van daardie dag, was toegepleister, sy deure was toegekap, daar het gras en sade en goed het gegroei binne in hom en buite om hom, dit was in puin gewees. Hy herstelde. Hy wat die leiers in die volk sê, ons gaan nie die deure oopmaak. Hy vat die manne en hy maak die deure reg. Hy verf as dit moet geverf word, as ons in ons taal kan praat. Hy vervang die skroewe as dit moet vervang moet word. Hy kry die manne van God, die priesters en leviete wat veronderstel is, om in die huis van die Here elke dag te wees en te werk. Hulle sit daar by die huis op, hulle lazy boys. Hulle doen niks meer vir die Here nie. Hy kry hulle weer by mekaar. Hy sê, nee, ons het 'n werk om te doen. Hy doen 'n beroep op die volk in hoofstuk 29 vers 5. Hy sê, luister na my leviete, heilig julle nou, heilig die huis van Here, die God van julle vaders, en bring die onreinheid uit die heiligdom uit. So wat het gebeur? Daar het onrein dinge binne in die kerk, binne in die tempel, binne in die huis van God beginne plaasvind. Hy roep die mense op tot 'n terugkeer na God toe. Vers 6, want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God, en hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en dit die rug toegekeer. Hulle het hulle rug gedraai op die Here. Hoe sou u voel, vriende, as ek vanoggend so sou praat met u? U sal sê, hierdie ou is disrespekvol, man, hy het nie maniere nie. Maar hierdie volk draai hulle rug op die Here. Dan kan jy maar gaan lees. In vers 6, die deure was gesluit. Vers 7, die lampe wat moes gebrand het, was doodgeblaas. Die reekofferaltaars wat daar was, om 'n lieflike geur in God se huis te versprei, was vol as, daar was niks meer nie. Ok, dominee, het jou punt gemaak, kom tot die punt. Kan ek jy vraag vanochtend, in u en my geestelike lewe, hoe lyk dit vanochtend? Is die hartse deur toegesluit? Is hy toegespyker, so dat Jesus nie meer in daardie tempel hier binne werksaam is nie? Kan ek u vra, is die lig, die verligting van die Heilige Gees van God, wat in u en my hart skyn en werk, is hy uitgedoof vanoggend, of brand die fakkel nog in die binneste? Kan ek vra, gister en eergister en die verlede week en verlede maand, die lieflike reuk, wat jy en ek as kind van God moet afgee, daar by die werksplekke, daar, was jy hierdie week in die mol, daar in die mol, wanneer allemaal vertrap, ek was daar nabij verby, en ek het verby gegaan, en ek het verby gehou, was die lieflike geur in my lewe teenwoordig, of het mense ook maar geruik, daar is niks meer van Jesus nie, want dominee, jy moet verstaan, dis December, ons is daarom nou moeg, was 'n lang jaar, nee, vriende, nee, wanneer u en ek 'n voorspoedige, 'n suksesvolle lewe in Christus begeer, mag ons lampolie nie opraak nie, broeders, mag ons ligte nie ophou skyn nie, mag ons hartse deure nie toegesluit word vir Christus nie. Mag ons nie ons ore toemaak vir die invluistering van die Heilige Gees nie. Weet jy wat lees ek ook nog verder? As ek dan 2 Kronieke 29 lees, vers 26 vers 30, dan lees ek dat Hizkia het ook die sang en die instrumente, het hy weer die stof laat afskud. afblaas. Hy het gesê, bring die sangers, bring die musikante, laat ons weer God loof. Weet jy wat gebeur aan die einde van die jaar? Ons allemaal begin so krom loop. Jy moet luister wat ek sê, besoekers, ek sê nie julle nie, ek sê ons allemaal. Ons raak moeg. Die lied in ons hart, daar die lied van Jesus word stil. En ons allemaal sien uit na die vakantie. Het jy agterkom na die vakantie, wat kom dan? Een nieuwe jaar. Met nieuwe druk. Met nieuwe probleme. Met nieuwe uitdagings. O, vriende, herstel die altaar in jou lewe. Herstel die tempel van God. Kry die lied in jou hart, daar die lied wat Christus uitstort, wanneer hy jou siel het genader het, kry dit terug in jou lewe. Dan begin een mens voorspoedig lewe. Dan begin een mens die seëninge van God beleef. Dan is die lied terug in my hart. Maar ek sien in die tweede plek, en ek gaan even hier so drie gedagtes noem onder die tweede punt, een voorspoedige lewe, want hy het gereeld tot God gebid. 2 Kronieke 30 vers 18. Want die meerderheid van die volk, kyk wat gebeur, een menigte uit Efraim en Manasse, Issaskar en Sebilon, het hulle nie gereinig nie. Jy sien vriende, Hiskia het dieselfde probleem gehad as wat ons as predikante het. As daar 200 mense voor jou sit, dan sal so 180 na 190 wat in elk geval die luister nie. Ek is nie skepties nie, is die waarheid. Maar daar is 'n paar wat toch luister, en nou sien die vrug in hulle lewens. Hulle het nie hulle gereinig nie, maar die pasga geëet soos dit nie voorgeskrywe was nie. So hulle het gekom, hulle het gesê, ach, ek voel nie, ek is onrein nie, en geef my van die pasga, ek wil ook deel in dit. Het is soos mense wat sal kom en sê, weet jy, ek het nie geweet as vandag nagmaal nie, maar anyway, ek is nou hier, ek gaan sommer het gebuy. En wat doen Hiskia toe? Luister wat doen hy. Maar Hiskia het vir hulle gebid en gesê, mag die Here wat goed is, versoening doen. Luister mooi, vir elkeen wat sy hart daarop gerig het, om God die Here, die God van sy vaders, te soek, al was dit nie volgens die reinheid van die heiligdom nie. Jy sien, vriende, ons is al mense. Ons is nie dieselfde nie. Ons wil partyke mekaar kloon. Ek is so dankbaar, daar is net een van my. En ek sou nie met die ander oor die weg gekom het, as hy soos ek was dalk nie. Jy verstaan wat ek sê? Die Here, geliefdes, die Here Jesus, het nie klone gemaakt nie. Hy het nie moldings gemaakt nie. Elkeen van ons is uniek. En soms kom jy selfs na eredienst soos hierdie, en jy is nie eintlik lus om hier te wees nie. Maar dan kom die Here toch, en hy praat in jou hart. En Hiskia was een man van gebed. Hy het besef, maar allemaal is nie dieselfde nie. Ek lees in 2 Konings 19. As jy wil meer weet van Hiskia, kan jy in die koning 2 Konings boek, kan jy gaan lees van hom, hoofstuk 19 vers 1. En toe koning Hiskia dit hoor, wat het hy nou gehoor? Jy moet gaan kyk in die vorige hoofstuk, hier is moeilikheid. Jerusalem word beleer. So om voorspoedig te wees, en om suksesvol te wees, beteken ook nie, jy het nooit probleme nie. Hy het groot probleme gehad. Hier kom, die Arameërs, hulle wil nou vir Israel oorvat. En toe hy dit hoor, het hy sy klere geskeer, hom het 'n roukleed bedek, en in die huis van die Here gegaan. Hiskia het geweet, hy was suksesvol, omdat hy het geweet na wie en na wat om sy toevlug te neem, hy het God in gebed besoek. Vers 15 tot 19 lees ek die volgende, en Hiskia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here, God van Israel wat op die Gerubstroon, U alleen is die God, van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak, o Here, neig die oor en luister, open die oë, Here, en kyk en hoor die woorde van Sanjerib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Here, die konings van Assirië het die nasies en hulle land verwoes, en hulle gode in die vuur gegooi, want het was geen gode nie, maar werk van mense aan 'n hout en klip, daarom kon hulle dit vernietig. Verlos ons dan nou toch uit sy hand, Here onse God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Here, alleen God is. Vriende, te midde van hierdie stryd, te midde van hierdie vrees van 'n vreemde volk wat hulle gaan oorval, bid hy tot die Here. Hy het geweet waarheen om sy toevlug te neem. As jy vandag hier sit en jy kyk terug, verskoon my en jy sê, ek dink nie, ek het 'n suksesvolle jaar gehad nie. Dan vaak vir jy, hoe lank gaan jy nou daar oor top? Hoe lank gaan jy self afbreek en sê, jy het droog gemaak? En hoe lank gaan het jy vat, om soos Hizkia te sê, Here, jy is alleen God. Net jy kan uitel. Ek roep jy aan. Ek hou jy vas. In hoofstuk 20, die van die wat gedink het om suksesvol te wees, beteken ook, altyd gaan alles goed met jou. Hoofstuk 20, vers 1, in die dae het Hizkia dodelik siek geword. Hy het nie verkoue gehad nie. Hy het nie 'n somergriepie opgedoen nie. Hy het dodelik siek geword. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis. Hy kry goeie nuus, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Is dit goeie nuus? Vorige hoofstuk het hy nog niks bekeer nie. Hy was nog op die suksespad. Hy was nog op die voorspoedspad. En toe, hoekom ek, Here? Hoekom moet dit met my gebeur, Here? Ek dien nie dan so goed. Hoekom, Here, kap jy nie die goddelose met hierdie siekte nie? Nee, wat doen hy? Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê, hy praat met God. Dit is my baie interessant, beweeg baie in ons omgewing, in die voertuig, elke dag dan sien ek hoe staan die voertuie hier by die hospitaal. Hulle het onlangs het hulle 'n nog 'n groot parkeerarea aangebou by die hospitaal. Ek sien hy is ook elke dag vol nou. Wat sê dit vir my? Daar's mense, vriende, wat nood het. Daar's mense wat siek is. Daar's mense wat pyn, wat lyding het. Baie keer as ek daar by die hospitaal ingaan om iemand te besoek, dan sien ek die nood in mense se oë as hulle so sit daar in die gange, voor die teaters, en wag vir hulle geliefdes om uit te kom. Ek sien die vrees in hulle oë. Partykeer sien ek in hulle oë, is jy dalk 'n dominee, wil jy net vir ons bid nie? Partykeer as ek ingaan by die kamers om met mense te praat, dan vra die persoon langsaan op die ander bed, dominee, sal jy vir my ook bid asseblief? Daar's nood. Vriende, om suksesvol te wees, beteken ek moet weet waarheen ek my nood kan vat. Ek moet 'n lewe van gebed, 'n lewe van toewyding aan die Here moet ek handhaaf. 'N voorspoedige lewe, want hy het geweet, hy het gereeld tot God gebid. 'N voorspoedige lewe, want hy het reg gedoen. Ek lees in 2 Kronieke 31, wat het hy reg gedoen? God se woord sê hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Here sy God. Dis vers 20. Vers 21 sê hy het met sy hele hart het hy gehandel. Jy weet, vriende, jy moet my nou verskoon as ek dit so uitdruk. Ek gaan nou probeer om dit vir jy baie mooier te stel. Maar hy het 'n voorspoedige, geseënde lewe gehad, want hy was nie 'n wheeler en 'n dealer en 'n skiemer nie. Weet jy wat is 'n wheeler, 'n dealer en 'n skiemer? Dit kom alles neer op een ding. Dis iemand wat op oneerlike wyse dinge maak gebeur en dan dink hy doen goed. 'n wheeler, 'n dealer en 'n skiemer is iemand wat op oneerlike wyse dinge doen en selfs goeie dinge doen, selfs vir iemand iets goeds doen, maar op 'n oneerlike wyse en dink hy gaan dan God se seën kry. Jy kry nie God se seën as jy oneerlike dinge doen nie. Jy kry nie God se seën in sy voorspoed en jy's nie suksesvol wanneer jy iets verkry in die lewe en jy weet jy het dit verkeerd gedoen nie. Was gister in so 'n situasie wat ek net iets gehoor het wat iemand gesê het. En ek het besef hierdie is nie 'n regte ding nie. En dit het my soos 'n dolk in my hart gesteek. Want ek het besef hier kom iets verkeerd uit. Geliefdes, hierdie jong man Hizkia was suksesvol en voorspoedig in sy lewe. Want wat hy gedoen het, het hy reg gedoen. En hy het niks se tyd vir oneerlikheid gehad nie. Ons word opgeroep, vriende, om die verkeerde dinge wat ons in 2014 gedoen het, haai dinge wat nou hier in jou kop vir jou herinner word, om te sê, Here, ek besef, daar het ek u seën verloor. Ek het gedink ek doen reg, ek het verkeerd gedoen. Het jy al agtergekom wat gebeur as jy die seën van die Here verloor? Hallo julle, is julle nog by my? Right. Het jy al agtergekom wat gebeur as jy die seën van die Here verloor? Niks loop reg vir jou nie. Ons wat van die see af kom ken dit om sandduine uit te klim. Om 'n sandduin uit te klim verg nogal baie inspanning, want jy gaan 3 tree vorentoe en 2 agtertoe. So uiteindelik kom jy daar bo uit op hom. En dan sit jy daar bo, en dan ry ons soms met borde, ry ons weer daar af, toe ons nou heelwat jonger was. En dan sukkel jy weer met die bord op boontoe. Om die seën van die Here te verloor is amper so iets. Wanneer jy sy seën het, dan ry jy lekker die sandduin af. Maar wanneer ek hom verloor het, oor verkeerde dinge wat ek gedoen het, dan sit soos om hier sandduin op te klim en te sê, ek sal daar bo uitkom, ek sal daar uitkom. Maar wanneer jy daar bo kom, is jy moeg. Het jou heel wat langer gevat, as wat oorspronklik bedoel was. Geliefdes, hierdie jong man het reg gedoen. Onder punt 2, voorspoedige lewe, want hy het op God vertrou. Jy sien, vriende, dit bring my terug na 2 Konings hoofstuk 18 toe. Ons mense weet nie meer in ons tyd wat dit is, of laat ek myself korrigeer. 'N groot deel van ons mense weet nie meer wat dit is om op God te vertrou nie. Ons het al hierdie wonderlike instrumente in ons voertuie, ons het hulle in ons sakke, ons het slimfone, hulle is regtig slim en slim, ons het tabs, ons het rekenaars, ek het nou 'n nuwe rekenaar wat ek baie voor dankbaar is, ek moet hom nog vaar of hy kan koffie maak ook, maar hy kan so baie dinge doen, ek wil hom nog nie vaar of hy kan koffie maak ook nie. Ons het al hierdie gadgets wat vir ons die lewe gemaklik maak. Ons wil môre op vakansie gaan, ons wonder hoe's die weer, ons druk op die selfoon en hy sê vir ons tot donderdag toe die weer, wat nog van môre? Ons het al hierdie dinge, en dis goed, en dis mooi, en dis reg. Maar ons weet nie meer hoe om op God te vertrou vir ons lewe nie. Ons kyk na al die tasbare dinge. Ons sien al die sienlike dinge. Ons hou ons oë op dit wat ons kan waarneem, en dan glo ons. Die geloof dan is 'n vaste vertroue. Geliefdes, die dinge wat ons nie kan sien nie. Jy moet mooi gaan lees wat sê God se woord in Hebreërs 11 vers 1. 'N Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. Vriende, ek kla nie u geloof aan nie. Maar ek wil vir u sê, wanneer ek 'n voorspoedige, 'n suksesvolle lewe begeer, is dit tyd dat ek al hierdie dinge wat aan ons aangebied word, net een kant toe sit. Ek beloof jou, ek sê nie, moet dit weggooi nie.
Maar net vir vanoggend om te sê, Here, ek dank u vir hierdie tegnologie, maar ek vertrou op u. Dis u wat vir my kan voorspoedig maak. Dis u wat my weer kan bekrachtig. Dis u wat my kan optel. Ek wil vir u lees die betekenis van hierdie woord batag. Batag, die Hebreeuwse woord vir vertrou, trusted God. Ek gaan vir u lees die Engels eerste wat het sê, to attach oneself. Om te batag op God, is om myself aan hom te verbind, vast te hou. Nie vandag is ek vast, en morgen is ek weer hier een kant op my eie pad nie. To confide in, to feel safe. Hierdie batag is a place of refuge, a plek waar jy kan hardloop, a beskermingsplek. Luister wat brei die betekenis van batag uit. This word is used of one who is overconfident and shows no caution whatever. Wow, stop nou. When we talk about being overconfident here, om vol selfvertrou te wees, dan praat ons nie hiervan in die negatieve sin, ag, jy is vol van jouself nie. Ons praat nie van dit nie. Maar dis iemand wat sê, ek spring, want my God sal my vang. Sê met my, dis die betekenis. Wat sê die jong mense van mekaar? Whatever. Whatever. Ek hoor het ook soms. Ek kyk en ek meet, as ek die woord hoor. En dan sê ek ook, whatever, trek ek my hande ook in my sak. Geliefdes, dit is die gesindheid hierso. Wanneer ons vir u sê, dat hierdie jong man, hierdie Hizkia, het op God gebatag, dan het hy gesê, bring it on, whatever, my God sal my deurda. Dis die betekenis, in 'n neete dop. Laat ons nie nalatig wees nie, vriende. Batag, sy teenoorgestelde gedagte is, om nalatig te wees. U hoor vanoggend hierdie dinge. U hoor, hy was 'n jong man, hy was baie suksesvol. U hoor hoekom, hy het 'n voorspoedige lewe gehad. Hy het God se aanbidding herstel in sy eie lewe, maar ook in die lewe van die volk. Hy het gereeld tot God gebid. Hy het reg gedoen. Hy het God alleen vertrou. En dan die laaste gedagte, ons ons slaafvriende. 'N voorspoedige lewe, want hy roep die volk op tot bekering. 'N groot woord, 2 Kronieke 30, kan jy gaan lees vers 6 tot 9. Jy sien in ons stad Pretoria, sien jy baie keer geestelike borde, geestelike reklameborde wat sê, turn back to God. Wie het dit al gesien? Turn back to God. Dit is precies wat hierdie Hebreeuwse woord shuv beteken. Turn back to God. To turn again. Om te draai. Om terug te draai. Om tot God te draai. 'N geestelike terugkeer na God toe, om tot God te bekeer, om weg te draai van sonde af, om die rug te draai op die verkeerde dinge, om te herstel. So wat sien ons hier? Ons sien hier 'n tweeledige aspek van to turn to God, to shuv, om te bekeer. Nommer 1, die mens wat nog nooit na God toe gedraai het nie, dis tyd, as jy voorspoedig in Christus wil lewe, dis tyd om jou rug te draai op jou sondige lewe, om na God toe te draai en te sê, Here, ek wil u vertrou om my weer voorspoedig te maak. My broer, my suster, jongmaat, as jy vandag hier sit, liewe vriend, vriendin, jy het nog nooit in jou lewe Christus in jou hart ingenooi nie, jou sonde bely en laat staan, jou rug daarop gedraai, dan is jy 'n kandidaat om na God toe te draai. Help jy lees net die reklameborde nie. Daar moet iets in jou lewe gebeur. Die tweede gedagte, hoofgedagte van Shuv, is om wanneer ek al reeds tot God gedraai het, ek het my bekeer op 'n stadium in my lewe, maar intussen het ek weer droog gemaak. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan ook nogal droog maak, hoor. Sjoe, nou preek Dom nie vir ons. Pas op, die skous, hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. En daar die tweede gedagte van Sjoe, is om herstel te word. Is om vanoggend vir God te sê, Here, ek besef, in hierdie jaar het so baie dinge op my pad gekom, dinge het verkeerd geloop vir my, ek wil terugdraai na u toe, ja Here, ek besef, my tempel, die deur het ek toegesluit, ek wou nie meer luister vir u nie, my lampie het ophou brand, my offeraltaar, daar is niks, ek wil nie meer offer nie, want ek wil niemand niks gee nie, ek wil niks vir God doen nie, dis alles voorbeelde, wat ons kan noem, Here, ek wil terugdraai na u toe. En dit is wat hierdie jong man daar in 2 Kronieke 30 vers 6 tot 9, ek wil dit net vir u vinnig lees, vriende. 2 Kronieke 30 vers 6 tot 9. Luister mooi, hy het die hardlopers gestuur. Dit was nou maar die poskantoor van die tyd. Ek lees daarmee nie dat hulle gestaak het nie. Die hardlopers gaan toe met die briewe uit die hand van die koning en sy owerstes deur die hele Israel en Juda en volgens die gebod van die koning om te sê, kinders van Israel, bekeer julle tot die Here, die God van Abraham, Isaac en Israel, dat hy hom mag wend tot die vrygeraaktes wat vir julle oorgebly het uit die hand van die konings van Assirië. En wees nie soos julle vaders en julle broers wat ontrou teen die Here, die God van hulle vaders gehandel het nie, sodat hy hulle voorwerp van verbasing gemaak het soos julle self sien. Verhard nou nie julle nek soos julle vaders nie. Gee aan die Here die hand en kom na sy heiligdom wat hy vir ewig geheilig het, en dien die Here julle God, dat sy toorngloed van julle afgewend kan word. Want as julle heel tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom. Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie. As julle heel tot hom bekeer. Ek het 'n boek op my rak, wat 'n tannie vir my gegee het aan die einde van my matriekjaar. Is ergens nou in 'n boks. Gee aan die Here die hand. Sy het geweet ek is op pad weermag toe. Sy het geweet wat wou ek gaan doen. En sy het vir my hierdie boek gegee. En ek moet nou bely, ek het hom definitief nie gelees gedurende my weermagjare nie. Ek dink ek het hom gelees as 'n kweekskoolstudent. So lank het dit my gevat, om iets goeds wat iemand vir my gegee het te lees en daaruit te put. En ek het hom in die bediening het ek hom weer so 'n bietjie vinnig gespoed lees en eindelijk gesê, sjoe, dit is 'n kosbare boek. En daar die woorde, gee aan die Here die hand. O, vriende, die Heere Jesus het gesê, bekeer julle. Vanoggend, ons sluit af. Daar was mense wat gewyer het en gespot het. Gaan lees maar 2 Kronieke 30 vers 10. Die hardlopers kom. Hulle lag, hulle sê, ag, wat maak julle, is julle mal? Maar daar was toch diegene wat gesê het, weet jy wat? Ek begeer voor spoedige lewe. Ek begeer 'n geseënde lewe. Ek gaan God dien. Ek gaan my rug draai op die verkeerde. Kom ons buig voor die Here en bid ons saam. Ons maak ons oë toe. Maak ons oë toe en ons maak ons harte oop. En ek wil vir vanoggend, as die Here met jou gepraat het, liewe broer, liewe suster, jongmaat, niemand kyk rond nie, dan wil ek graag vir u bid. Ek sal nie die naam noem nie, maar die Here sal sien. Die vanoggend vir die Here wil sê, Here, u het met my gepraat. Ek hoor, ek luister, dankie, die Here sien die hand, ek kan maar sak, baie dankie, die Here sien die hand. Hemelvader, baie dankie, dat ons weet, dat u vir ons elkeen een voorspoedige en een geseënde lewe gee. U skenk het vir ons deur Jesus Christus ons verlosser. En as baie van ons wat vanoggend besef, maar hierdie jaar is verby, ons kan niks aan die nederlaag van hierdie jaar mee doen nie, dis verby. Maar toch mense wat nie spot met die hardlopers, wat kom sê, bekeer julle nie, maar sê, Here, vanoggend sien my raak. Ek wil op U alleen vertrou. Ek wil U ereplek in my lewe wil ek teruggee. Ek wil weer vir U 'n lig wees wat skyn, 'n altaar wat 'n lieflike geur versprei. Ek wil my gebedslewe tot eer van U naam wil ek weer oprig. Ek wil ten volle op U alleen vertrou. Ja, Here, ek het alweer op my eie vermoëns beginne vertrou en ek sien hoe dat dit nie goed gaan nie. Ek wil my terugdraai na U toe. Sien elke hart raak wat vanoggend dit tot U bid. Maar sien ook 'n hart raak of harte raak wat vanoggend sê, Here, ek het my nog nooit tot U bekeer nie. Ek het my altyd gedink, ek is maar reg. En alles is maar goed en alles is maar wel. Maar ek besef vanoggend, ek het Jesus Christus in my lewe nodig. Kom en kom betree ook hulle harte en verheerlik Uself in Jesus Christus se naam. Amen.